aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noua putere și-a trimis primele delegații în Rusia, sperând să obțină gaze mai ieftine. Ce spune ministrul economiei despre scumpiri, cele produse deja și cele anticipate? S-au împlinit 15 ani de la asasinarea la Moscova a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya de ziua lui Vladimir Putin. Mai relatăm despre eforturile Statelor Unite pentru repararea relației cu Franța, ofensată de afacerea submarinelor pentru Australia. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Opoziția parlamentară socialist-comunistă a cerut eliberarea imediată a procurorului general suspendat Alexander Stoianoglu, boicotând astăzi ședința legislativului în semn de protest față de ceea ce consideră să fie începutul dictaturii partidului pro-prezidențial PAS. Critici în acest sens au fost formulate la o conferință de presă a blocului comuniștilor și socialiștilor, inclusiv de liderul comunist Vladimir Voronin, fostul președinte al țării. El a spus că actuala conducere de la Chișinău nu se ocupă de problemele țării, ale cetățenilor, ci a început atacurile împotriva celor care sunt în funcție, conform Constituției, care apără legea și care au început activități serioase împotriva corupției. Cei de la guvernare sunt copleșiți de vizitele oficialilor străini, de promisiuni, de granturi și cred că li se permite tot ce le vine în cap, a mai spus Voronin. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus și el că evenimentele din jurul reținerii lui Stoianoglu au o semnificație mai amplă decât soarta procurorului în sine. Această istorie este despre Republica Moldova, instaurarea dictaturii unui partid. La sediul unui partid se va decide ce cetățean trebuie să facă pușcărie. Acest lucru ne readuce la statul capturat, a avertizat Bătrâncea. Controlul averii și intereselor personale va putea fi extins asupra unuia dintre soți, asupra părinților sau copiilor persoanei supuse controlului, dacă există bănuiala că bunurile sunt înscrise pe alte persoane. Totodată, dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații, verificarea se va extinde și asupra donatorului. Prevederile se conțin într-un proiect de modificare a legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a legii privind declararea averii și a intereselor personale, votat astăzi în lectura a doua de Parlament. Potrivit proiectului, declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu și aprobate de către Consiliul de Integritate în funcție de factorii de risc de corupție, de vulnerabilitate a subiecților declarării sau a activității profesionale pe care o desfășoară subiecții. Statele Unite și Uniunea Europeană au marcat cea de-a 15-a aniversare a asasinării proeminentei ziariste de investigație din Rusia, Anna Politkovskaya, reînnoindu-și apelurile ca toți cei răspunzători să fie aduși în fața justiției pe fondul unei represiuni intensificate în Rusia împotriva presei independente și a opoziției. Politkovskaya, o critică a președintelui rus Vladimir Putin, ziaristă ce a relatat despre corupție la nivel înalt în Rusia și despre încălcarea drepturilor omului în Cecenia, a fost împușcată mortal în blocul ei de apartamente de ziua lui Putin, la 7 octombrie 2006. Într-un comunicat astăzi, secretarul de stat american Antony Blinken a spus că jurnalista de la Novaya Gazeta a fost ucisă pentru munca ei curajoasă, care a adus la lumină încălcările drepturilor omului în conflictul din Cecenia și pentru că ea a dat o voce victimelor. Blinken a cerut ca toți cei implicați în asasinarea ei să fie identificați și trași la răspundere și a spus că impunitatea continuă pentru cei care au ordonat asasinarea subminează libertatea de exprimare, libertatea presei și drepturile omului pe plan mai general în Rusia. Tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Peter Stano, a omagiat-o pe Politkovskaya pentru continuarea activității sale jurnalistice în ciuda intimidărilor repetate, inclusiv a unei execuții simulate și a unei tentative de otrăvire. Deputații ucraineni l-au demis pe președintele Parlamentului de la Kiev, Dmytro Razumkov, pe fondul disensiunilor dintre acestea și Partidul de Guvernământ Servitorul Poporului. În total, 284 de parlamentari, inclusiv 215 din Partidul Guvernării, au votat pentru destituirea lui Razumkov astăzi. Razumkov a fost membru al Partidului Servitorul Poporului până când a preluat funcția de speaker al Radei Supreme în 2019, la câteva luni după ce Volodymyr Zelensky a devenit șeful statului. Razumkov s-a opus deschis adoptării rapide a legislației menite să limiteze influența oligarhilor asupra politicilor și afacerilor. Pe 3 octombrie, Zelensky l-a criticat public pe Razumkov, spunând că nu mai este membru al echipei noastre, iar partidul de guvernământ a inițiat procesul de demitere din funcția sa. Romancierul tanzanian de 72 de ani, Abdul Razak Gurnah, a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe 2021 pentru penetrarea fără compromisuri și plină de compasiune a efectelor colonialismului și a destinului refugiatului, a anunțat astăzi Comitetul Suedez Nobel la Stockholm. Stabilit în Marea Britanie, Abdul Razak Gurnah este primul scriitor african ce câștigă distinția după Doris Lessing din Zimbabwe în 2007 și numai al doilea laureat de culoare din Africa subsahariană după nigerianul Vole Soyinka, câștigătorul din 1986.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Noua putere de la Chișinău și-a trimis doi vicepremieri în vizită în Rusia pentru convorbiri cu autoritățile ruse pe tema reglementării transnistrene și a prețurilor la gaze. Delegațiile paralele, una la Moscova în frunte cu vicepremierul pentru reintegrare Vladislav Kulminski și una la Sankt Petersburg în frunte cu vicepremierul pentru infrastructură Andrei Spânu, sunt primele care merg în Rusia de la instalarea guvernului PAS în urma alegerilor parlamentare anticipate din luna iulie. Prioritatea Chișinăului este încheierea unui contract nou de import a gazelor naturale, dar autoritățile moldovene au o poziție de negocieri slabă, pentru că Gazpromul rămâne singura sursă, iar prețul gazelor pe piața europeană este în acest moment la un nivel record, relatează Liliana Barbăroșie.
Vizitele în Federația Rusă ale celor doi membri ai guvernului Gavrilița au loc într-o perioadă în care Chișinăul nu are încheiată o nouă înțelegere cu Gazprom pentru livrările de gaze în această iarnă. La începutul lunii, când a expirat contractul anterior, autoritățile guvernamentale au spus doar că vor încerca să negocieze altul până la sfârșit de octombrie, iar până atunci va funcționa vechiul acord bazat pe un preț de import de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, adică de 6 ori mai mare ca în ianuarie 2021. Nu s-au menționat dificultăți în negocieri care să fie făcut imposibilă până acum înțelegerea. Între timp însă, Republica Moldova a început să primească un volum redus de gaze naturale, cu 35% față de necesar. Moldova Gaz a cerut totodată consumatorilor să-și reducă consumul, iar centrala de la Cuciurgan a avertizat Chișinăul, deși neconfirmat încă oficial, că din insuficiență de gaze nu îi va mai putea livra cantitatea necesară de curent electric. Explicația dată de șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, pentru deficitul subit de livrări a fost că Gazprom, neavând pe masă noul acord, nu i-a rezervat Chișinăului volumul necesar de gaze naturale. Liderul socialist Igor Dodon, care a mers între timp la Moscova, s-a întâlnit cu Dmitri Cozac și le-a prevestit moldovenilor o iarnă grea, spunând într-un mesaj pe Telegram că vor sta înghețați în fața televizoarelor și nu vor avea bani să-și plătească consumul de gaze. Aluzie probabil la o viitoare creștere spectaculoasă de tarife. Anatol Țăranu, analist politic de la Chișinău, care în trecut a fost o vreme ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, crede că, așa cum o arată aceste evoluții, este foarte probabil că Rusia se pregătește să pună în aplicare în raport cu noile autorități politice de la Chișinău tradiționala sa pârghie de presiune, cea energetică.
Factorul gazelor este pus în aplicare de către Federația Rusă în raport cu toată lumea și, în primul rând, cu Europa, inclusiv cu Europa Occidentală. Dacă acest factor lucrează în favoarea Rusiei într-o zonă atât de privilegiată cum este Europa Occidentală, păi Republica Moldova, în mod firesc, este obiectul asupra care se va răsfrânge această influență rusească datorită pârghiei gazelor.
Înainte de călătoria sa de acum la Sankt Petersburg pentru un forum internațional dedicat gazelor naturale, viceprim-ministrul pentru infrastructură, Andrei Spânu, s-a arătat totuși optimist, spunând că Republica Moldova depune eforturi și ar avea perspective bune să obțină un acord cât se poate de prielnic cu Gazprom, fără să explice pe ce se bizuiește. Anatol Țăranu, pe de altă parte, anticipează intervenirea unor dificultăți mai majore în curând în chestiunea asigurării cu gaze a Republicii Moldova, iar calea pe care o sugerează țăranul guvernului Gavrilița e să încerce să se asigure și în acest subiect pe sprijin masiv occidental în fața Rusiei. Chiar dacă Occidentul are el însuși dificultăți acum legate de prețurile la energie.
Poziția Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă, în negocierile cu Federația Rusă, inclusiv pe problema gazelor, este foarte slabă. Gazprom este monopolist, poate să facă aici orice vrea. Sigur că în limitele înțelegerilor convenite, în limitele dreptului internațional, dar noi știm care este abordarea Federației Rusiei în raport cu dreptul internațional. Cine este puternic, acela are dreptate. Din acest punct de vedere, poziția Republicii Moldova este foarte vulnerabilă. Și negocierea directă cu Federația Rusă înseamnă punerea pe tapet a problemelor spinoase pentru Republica Moldova, cum ar fi Transnistria și prezența militară rusă în Transnistria. Rușii vor fi gata să facă anumite cederi, eu cred că minime, dar în schimbul unor cederi foarte serioase pe aceste dosare extrem de vulnerabile pentru Republica Moldova. Negocierea cu Bucureștiul și cu Bruxelles. Salvarea noastră este acolo. De acolo am putea să obținem anumite compensații, de acolo am putea să obținem anumite ajutoare pentru a supraviețui în această iar și în caz dacă vom fi capabili să mobilizăm factorul partenerii noștri de dezvoltare în Occident, asta ar putea să diminueze din presiunea Moscovei asupra noastră.
Tocmai acum călătorește la Moscova și vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kolminski. Demnitarul guvernamental este însoțit de un secretar de stat din MAE, de consiliera pe politică externă a șefei statului, iar înainte de plecare, el a purtat convorbiri cu mai mulți ambasadori occidentali, inclusiv cu cel de la București, dar și cu un oficial din Departamentul de Stat american. Kolminski se va întâlni și el cu Kozak, responsabilul de dosarul moldovean din președinție de la Moscova, după întrevederile de azi, un comunicat al externelor ruse anunțase se că discuțiile au vizat perspectivele reglementării transnistrene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În așteptarea scumpirii gazelor, iar după ele și altor produse și servicii, Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe ministrul economiei Sergiu Gaibu dacă noile autorități s-au gândit la posibile consecințe politice și la soluții pentru sprijinirea celor cu venituri mici.
Să vorbim despre bunăstare și pauperizarea societății. Cum definiți dumneavoastră gradul de sărăcie în Republica Moldova?
Aceasta e o problemă de 30 de ani. Eu știu de lucrul acesta. Este într-adevăr un subiect care m-a durut și mă doare în continuare. Tocmai de aceea guvernul a mers la acest prim pas și toate că e o povară și pe buget, dar s-au alocat resurse semnificative pentru a majora pensia minimă, fiindcă evident că cel mai mult de suferit au cei cu veniturile cele mai mici. Și astfel să micșorăm decalajul cel puțin între cei care primesc cele mai mici venituri și cei care primesc venituri mai mari.
Dar această perioadă de majorare a pensiei până la 2000 de lei a coincis cu o creștere galopantă a tarifelor, a prețurilor și atunci lumea zice că tot suferința e la ordinea zilei pentru cei care sunt mai nevoiași.
Din păcate, în prezent, evoluțiile prețurilor în regiune, într-adevăr, este una nu cea mai favorabilă, vedem și cu sectorul energetic.
Tarifele la gaze,
acum este o bulă, pentru că trebuie corect calificat acest preț, este o bulă de creștere a prețurilor la gaze. Ieri a ajuns până la aproape 2000 de dolari 1000 de metri cubi. Deja a scăzut, este în jur de 1000 sau chiar sub 1000 deja au coborât prețurile. Deci este evident o bulă, este o acțiune oarecum alimentată și de oarecare panică.
Și bagă frică în populație.
Exact și de fapt pe piețele acestea, atunci când este vorba de piețele acestea care reacționează foarte repede la diferite zvonuri și diferite frici, iată că s-a văzut cum s-a comportat prețul la gazele naturale. Dar costurile reale nu sunt acestea, indiscutabile vor trebui aceste prețuri să se domolească. Da, în general, piața aceasta este foarte volatilă, a gazelor, a hidrocarburilor. Sunt perioade când prețurile sunt mai mari, sunt prețuri mai mici, dar acesta care a fost acum ultima perioadă, indiscutabil, este unul suficient de artificial și unul mai curând de o juncțiune politică, economică, panică la un loc, care au generat iată așa fluctuație.
Dar cât populația ar trăi la limita sărăciei?
Evident că evoluează lucrurile și prețurile schimbă acest coeficient. La limita sărăciei, la noi, de fapt, procentul nu era atât de mare. Ultimele cifre pe care eu mi le aduc aminte erau de circa până la 10%. Dar, iarăși, este un program de-abia primul început, am targetat primii cei mai săraci persoane, dar este nevoie de reforme structurale. Deci până nu facem reforme structurale, locuri de muncă,
dar
în primul rând.
Dar când vor fi făcute aceste reforme structurale?
Noi deja începem. Începem pe toate filierele, am purtat discuții și cu mediul de afaceri, avem iată planul de acțiuni a guvernului care este pe ultima sută de metri și în curând a fost supus și consultărilor publice, au participat și mediul de afaceri, societatea civilă și va fi deja adoptat în curând, care va sta la baza modificărilor și el este pe larg consultat, pe larg acceptat, am avut un feedback destul de pozitiv din partea mediului de afaceri.
Toți cei care vin la putere promit deschiderea noilor locuri de muncă. E cu putință să fie deschise mai multe locuri de muncă și bine plătite?
Eu n-am să promit deschidere de locuri de muncă, fiindcă asta este o promisiune absolut populistă și nu guvernul trebuie să deschidă locuri de muncă. Locurile de muncă trebuie să le deschidă business. Tocmai de aceea noi vrem și ceea ce e în putința guvernului să facă schimbări în politicile sale, astfel încât business-ul să se simtă cât mai confortabil, să facă investiții în Republica Moldova și respectiv să deschidă locuri de muncă. Deci asta e ceea ce poate guvernul și în discuția cu mediul de afaceri, anume despre asta am discutat. Noi avem acum 4 ani de posibilitate, e o oportunitate relativ rară în Republica Moldova, în care există o majoritate confortabilă în Parlament și există un guvern care vrea să facă schimbări. Eu personal vreau să fac schimbări. Asta costă cel mai puțin. Este nevoie de minți clare, o bună intenție din partea celor care participă la astfel de discuții și noi, într-adevăr, trebuie să participăm cu toții dacă respectăm democrația în Republica Moldova și mediul asociativ și mediul de business și soluțiile bune, eu le-am spus totdeauna, nu veniți doar cu ce nu lucrează, veniți acum cu soluții bune, soluțiile bune numai decât le preluăm, le punem pe conveierul birocratic al guvernului și al parlamentului și le aprobăm. Aceasta este o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să facă un cadru normativ foarte bun. Pentru asta nu trebuie mulți bani, trebuie doar dorință, participare activă și soluții.
Tandemul dumneavoastră al guvernanților e că îi chemați pe cei din străinătate să vină acasă. Ei deseori își pun întrebarea, la ce să venim dacă nu avem locuri de muncă?
Nu îi îndemn să vină acasă, doar ca să vină acasă. Și eu perfect înțeleg că atunci când faci o astfel de invitație, nu poți să îl inviți fără ca să fie pregătită ca și nu speții, ca să fie pregătită ma. Tocmai de aceea noi vrem să facem schimbări, inclusiv cu cei de psihotare. Iată, ei de asemenea au niște dorințe, niște doleanțe, niște cerințe pentru ca să vină acasă, să deschidă o afacere. Perfect. Au experiență foarte bună din țările respective. Și am discutat cu o parte din reprezentanții diaspori pe diferite aspecte și vedem ce ar putea să fie aplicabil. Și apropo, nu e atât de simplu să transpui ceea ce este psihotare, fiindcă acele schimbări care s-au petrecut în acele țări au fost mulți ani în urmă. Memoria instituțională a dispărut de atunci, adică se vede rezultatul acum, dar schimbările care trebuie să fie făcute aici de multe ori sunt diferite de cum este acum la moment în țările respective.
Un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul economiei Sergiu Gaibu, integral inclusiv în formă video, interviul este pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru au abordat operațiunea fulgerătoare de marți când procurorul general Alexandru Stoianoglo a fost suspendat din funcție și reținut sub acuzația de corupție și altele, acuzații pe care le respinge.
Reținerea procurorului general Alexandru Stoianoglo, după ce i s-au incriminat mai multe capete de acuzare, unele încă de pe timpul când îndeplinea funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, zguduie din temelii nu numai sistemul juridic, dar și lumea politică. Reacția fostului președinte Igor Dodon, actual lider al Partidului Socialiștilor, la momentul reținerii lui Stoianoglo, confirmă faptul că anumite medii politice sunt extrem de sensibile la ceea ce își propune să întreprindă în domeniul combaterii corupției la vârf actuala guvernare.
Reținerea procurorului Stoianoglo a fost prefațată de o serie de descinderi la câteva instituții de stat, urmarea cărora au fost pescuiți, între ghilemele, mai mulți figuranți așa mai mici, de un calibru mult sub cel al procurorului general. Este clar, deci, că guvernarea a început să măture, ca o mătură nouă ce este. Cum apreciați, cum comentați acest început de curățare a sistemului, așa cum l-a promis guvernarea?
Reținerea procurorului general este un alt nivel de intervenție în efortul de eradicare a corupției. Este o măsură fără precedent chiar dacă sunt cunoscute și alte cazuri ale unor procurori generali care au avut probleme cu justiția. Reținerea lui Alexandru Stoianoglu este un semnal că guvernarea a decis să apuce taurul de coarne. Întrebarea care se pune la acest moment este dacă există suficiente probe pentru ducerea acestui caz la un sfârșit logic sau s-ar putea ca dosarul în cauză să aibă un alt deznodământ. Este evident însă că cel care a fost numit în funcție de fostul președinte Dodon nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar sub conducerea sa procuratura ca instituție n-a dat randamentul scontat, mai ales că a trebuit să funcționeze până mai ieri într-un stat capturat. Faptul că nu s-au mai fabricat dosare la comandă nu este îndeajuns pentru a se remedia situația din justiție. Examinarea competentă a cazului său în justiție, în strictă conformitate cu legea, așa cum își doresc realmente instituțiile de vârf ale statului, va da un răspuns lămuritor la acuzațiile lui Alexandru Stoianoglu. Ceea ce pentru procurorul general pare a fi o răfuială a statului capturat, evident de noua guvernare, pentru cei care așteaptă răspunsul la întrebările legate de marele hoții ale secolului, ar putea fi dimpotrivă începutul demontării vechiului sistem și al decapturării statului. Timpul va da răspuns la această dilemă. Acum însă, fostul procuror general n-ar putea decât să regrete că a refuzat repetat să prezinte situația în justiție în fața corpului legislativ, unde ar fi avut prilejul să explice mai pe larg modul în care vede realitățile actuale.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție săptămânală cu Vasile Botnaru. La 15 ani de la asasinarea Anei Politkovskaya în centrul Moscovei, Statele Unite și Uniunea Europeană și-au repetat astăzi apelul adresat Rusiei de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de moartea jurnalistei de investigație. Politkovskaya, care l-a criticat des pe președintele rus Vladimir Putin, a fost asasinată de ziua de naștere a acestuia, iar crima nu a fost elucidată. În schimb, par să se fi îndeplinit cele mai sumbre previziuni ale jurnalistei în legătură cu situația presei ruse sub Putin, după cum aflăm din relatarea corespondentului nostru, Rob Carlson, prezentată în rezumat de Oana Serafim.
Corespondentul nostru, Rob Carlson, pornește de la ideea că, deși multe lucruri s-au înrăutățit în Rusia după moartea jurnalistei Ana Politkovskaya, iar unele au rămas ca și înainte, totuși tragedia ei a influențat pe unii tineri ruși. Natasha Zolova este una dintre ei. Acum lucrează pentru BBC. Era în clasa 9 pe 7 octombrie 2006, dar odată cu împușcarea Anei Politkovskaya, în cutia de poștă a familiei sale a apărut Novaya Gazeta, publicația la care scrisese jurnalista ani de zile. Mai târziu, mama mi-a spus că atunci când afla despre crimă s-a înfuriat foarte tare, vroiam să fac cel puțin ceva. Mama ei s-a abonat la ziarul din care adolescenta Natasha afla despre demonstrații suprimate violent, alegeri falsificate și alte aspecte ale vieții sub Putin, care rare ori se vedeau la televiziunea de stat. Și astfel s-a născut visul ei de a urma pașii Anei Politkovskaya și de a ajunge jurnalistă la Novaya Gazeta. Politkovskaya avea 48 de ani când a fost ucisă. Putin împlinea în aceeași zi 54 de ani. Într-o carieră presărată cu amenințări cu moartea și cu o presupusă încercare de otrăvire, Ana Politkovskaya și-a câștigat reputația de jurnalistă de investigație plină de curaj, urmărind destine ale celor cărora li s-au încălcat brutal drepturile, în special în Caucazul de Nord, în Cecenia, devenind un critic lucid al liderului de la Kremlin. Ne întoarcem într-un abis sovietic, într-un vid informațional care explică moartea prin propria noastră ignoranță. A scris ea în cartea ei din 2004, Rusia lui Putin. Tot ce ne-a rămas este internetul, unde informațiile sunt încă disponibile în mod liber. În rest, dacă doriți să continuați să lucrați ca jurnalist, trebuie să-l serviți în totalitate pe Putin. În caz contrar, moartea, glonțul, otrava sau procesele. Oricare dintre acestea vor crede că sunt potrivite serviciile noastre speciale, câinii de pază ai lui Putin. La 15 ani de la moartea sa, Putin rămâne ferm în controlul politicii rusești, iar jurnaliștii spun că evaluarea Anei Politkovskaya a situației pentru jurnalismul independent a fost clar văzătoare. Multe dintre mijloacele de informare pe internet pe care Politkovskaya le-a considerat ultima speranță a Rusiei au fost vizate, alungate din țară sau forțate să închidă doar în ultimele luni. Jurnaliști au fost desemnați agenți străini, închiși sau forțați să se autoexileze. Mă bucur că mama nu a trăit să vadă ce s-a întâmplat în ultima vreme, a scris jurnalista Natasha Zotova, care a lucrat la Novaya Gazeta din 2010 până în 2017. Cel puțin nu trebuie să-și facă griji că devine mama unui agent străin. În postarea sa pentru flashmobul, care a fost creat pentru a populariza hashtag-ul în limba rusă pentru profesie interzisă, jurnalistul de la site-ul Meduza, Pavel Borisov, a subliniat modul în care s-a schimbat mediul pentru jurnalismul rus de la uciderea Anei Politkovskaya. În 2008, a spus el, un jurnalist onest putea găsi un loc de muncă într-o companie de media privată cu etică și standarde. Până în 2011, a spus el, un astfel de jurnalist trebuia să găsească o companie de media privată cu etică și standarde și mai ales cu un proprietar care nu a fost cooptat de putere. În 2014, jurnalistul respectiv trebuia să găsească organizație media înregistrată în străinătate și care avea un proprietar capabil să se izoleze de presiunile asupra sa. Până în 2018, el sau ea trebuiau să găsească de lucru cu o organizație de media străină precum BBC sau Radio Svoboda. În 2020, jurnalistul respectiv trebuia să-și creeze propriul blog sau un canal, propriu YouTube sau ceva similar. Până în 2021, a scris Borisov, un astfel de jurnalist era scos din joc. Nadejda Isaieva este jurnalistă pentru Novaya Gazeta, care a scris de asemenea un scurt eseu pentru flash mobul virtual pentru libertatea presei, în care a deplâns distrugerea mijloacelor de presă de renume și expulzarea jurnaliștilor talentați pe rețelele de socializare. Jurnalismul independent devine într-adevăr o profesie interzisă, a scris ea pe Facebook. Când scrii o relatare, te întrebi mereu dacă nu cumva ar putea să nu vină după tine poliția și să-și cerceteze biroul sau să-ți deschidă un dosar penal, dar apoi te întorci la muncă. Trebuie să existe cineva în țară cu curajul de a scrie adevărul. La Novaya Gazeta stau în biroul în care lucra Ana Politkovskaya. De fiecare dată când mă uit la fotografia ei, înțeleg că jurnalismul independent este o valoare importantă pentru care trebuie să luptăm. Pentru că dacă nu o facem noi, cine ar face-o? Se întreabă Nadejda Isaieva, jurnalistă la Novaya Gazeta, uitându-se la fotografia Anei Politkovskaya.
Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Directorul executiv pentru Europa de Est și Caucaz la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mateo Patrone, care a efectuat o vizită la portul internațional liber Giurgiulești, a menționat că Berg a sprijinit construcția și exploatarea portului Giurgiulești din 1995. Lucrăm intens pentru a promova continuarea funcționării și dezvoltării cu succes a acestui activ cheie de infrastructură, a menționat Patrone. Una dintre cele mai îndrăgite și emoționante sărbători, Ziua Profesorului, marcată anual în data de 5 octombrie, a fost sărbătorită și la Cimișlia, pentru munca depusă, în special în această perioadă dificilă, dar și pentru dedicație profesiei, semănătorii de lumină au primit diplome binemeritate și, desigur, buchete de flori, aplauze și cuvinte de profundă recunoștință. Universitatea Dunăre de Jos din Galați a desfășurat în format online ediția a 14-a a Congresului Internațional de Istoria Presei cu tema Presa Românească în perioada 1945-1989. Festivalul Interpreților de Muzică Populară Dragmi Cântecul, ediția a 11-a, s-a desfășurat recent în regim online și a întrunit 17 participanți din localitățile raionului Cantemir, care au adus în scena Casei Raionale de Cultură Nicolae Sulac melodii originale, cântece mai vechi și mai noi, culese de la baștină sau din repertoriul rapsozilor populari.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ion Ciumeică ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.